Имаме следващ събеседник Стилян Аврамов, член на Национален изпълнителен комитет, административен секретар на политическа партия Лидер. Здравейте, господин Аврамов.
Добър ден.
Тази седмица едно събитие фокусира вниманието и това беше националната среща с медиите, открито управление. Това беше мотото на срещата, на която в началото своеобразен отчет направиха премиерът Орешарски и лидерите на партиите, подкрепящи кабинета, Станишев и Местан. Много противоречиви коментари последваха. Първо по формата, второ по съдържанието, трето по факта, уместен ли е въобще такъв отчет пред журналистите. Каква е вашата оценка?
Изцяло положителна.
Защо?
Защото смятаме, че това е една стъпка напред към по-прозрачно и по-добро управление.
Да.
Формата, аз лично не смятам, че има толкова критики към формата. Мисля, че всички медии присъстваха. Имаха възможност да си зададат въпроси, които ги интересуват. Мисля, че това е едно добро начало.
Да.
Като този формат, който е приет и начина по който се осъществи, според мен е добро начало.
Само, че от тази среща успяхте ли да разберете вие трите основни послания, които отправиха? Премиера Орешарски обяви от режим оцеляване да минем към работа и реформи. Местан обеща радикална промяна в земеделието. А Станишев подчерта: няма връзка между евроизборите и стабилността на кабинета. Реалистични ли са, изпълними ли са тези три обещания според вас?
Ами, те са необходими.
Така?
Необходимо е да се случат в интерес на истината. Нали, особено в земеделието е много важно да се случат така тези неща, за които господин Местан говори. Аз лично така се надявам да се случат или поне по-голямата част от тях да се случи. Реформите също са много необходими, но ми се струва, че това правителство няма да може да ги направи. Не защото не иска, защото работи в много тежки условия.
Да.
Тежки парламентарни условия предвид.
Да.
И в този смисъл ние сме малко песимисти по отношение на това дали ще успее с реформирането. Убедени сме, че трябва да има реформа. Убедени сме, че така в правителството има хора, които знаят, включително и самия министър-председател, каква трябва да бъде тази реформа. Но пак казвам, при това разпределение на политическите сили в парламента и при тази подкрепа, която вие виждате, каква е, не е нужно да ви обрисувам, ще бъде много трудно. А истината е, че реформите се правят в началото на мандата, когато си най-силен, когато
точно
имаш
така
най-висока подкрепа. Вече почти година мина. Трудно ще е.
Да. Аз тук за момент ще ви прекъсна, защото тази седмица се чуха вече предложения от специалисти. Орешарски да се отърве от партийната опека и да започне да действа самостоятелно, в това число да започне и реформите. Защото, съобразявайки се с партиите, той никога няма да може да стигне до реформи. Партиите винаги ще гледат да се харесват на избирателите и непрекъснато ще се съобразяват с календара на изборите. Смятате ли, че е възможно Орешарски наистина да се освободи от партийната опека? Защо?
Не е възможно. Ами, то звучи добре. На думи, като се каже, звучи добре, нали, да действа чисто експертно. Ами, как да ги направи тия реформи, когато в парламента са партийни представители? Нали, в България системата, пък и не само в България, почти по цял свят системата за управление е такава, че партиите участват в управлението. Как може да кажеш, че няма да се съобразиш с партии и ще направиш реформи? Не е възможно това да стане. И тези, които оказват, знаят, че не е възможно да стане и оказват чисто провокативно, според мен.
Да, да.
Няма анализатор, политик, който да каже убеден в това, което казва, нали, че може да се направят реформи без участието на партиите.
Да, да, да.
Просто е чисто провокативно.
Аз продължавам нататък в разсъжденията. Тези дни си задавам въпроса, защо обществото е склонно да подкрепи някаква форма, каквато и да е, на минимална стабилност, отколкото да тръгне към бързи промени. Или иначе казано, защо протестите затихнаха и изборите ли са тези, които обхванаха вниманието на обществото?
Изборите до някъде изкуствено обхванаха вниманието на обществото по една проста причина. Партиите, главно двете големи партии, ГЕРБ и БСП, направиха така, че към тези избори да се гледа не като на европейски избори, а като на един своеобразен тест за управляващи и за опозиция, кой ще набере повече. Тоест, това става сега една надпревара. И така го анонсираха и то наистина така ще бъде, може би. Тази гледна точка по този начин ще продължи от тук до изборите. След изборите какво ще стане, трудно е да се пророкува. Да. Зависи как ще зависи от резултата, от много неща. Нещо не бих се ангажирал с прогноза. Относно спокойствието, което, нали, вие в началото на въпроса казахте, аз смятам, че всеки нормален човек в нашата държава, независимо дали е бизнесмен, дали е работещ, какъвто ще е, иска спокойствие, иска да получава нормален доход, иска да има работа. Няма човек, който да не иска такова нещо. Затова е желанието на хората.
Станишев предложи публичен дебат на Борисов. Борисов му отказа публичен дебат. Първо, защо според вас се получи този отказ? И вие, политиците, смятате ли, че има нужда от дебати по основните въпроси на обществото преди избори?
За нуждата категорично да.
Така?
Нали, толкова нямаше нужда. Обществото нямаше да се занимава с политиците, пък то се занимава.
Да.
Нали, всеки в къщи коментира политика и политици, което означава, че има нужда.
Да.
Относно отказа на Борисов, ами сега, на Борисов би било изключително трудно да излезе на дебата с Станишев по една проста причина, нали, изключвайки чисто интелектуално, че те са от различни планети.
Да.
Но Борисов в един, той всъщност дебат не може да води. Той може да води монолог за това, че е направил, довършил една магистрала, довършил една зала и още няколко такива успеха, които ще си припише. Но дебат, аз мисля, че той не може да води. За съжаление, може би той го знае това нещо и поради това отказва.
Напоследък се забелязват искри. Просветване на искри между БСП и ДПС. Двете партии, които подкрепят изпълнителната власт в момента. Не е необходимо да ги припомням, но да речем Заец, Белене, мораториум върху продажба на земя за чужденци, изборния кодекс и така нататък. Има ли опасност за стабилността на кабинета Орешарски? Аз днес този въпрос го задавам и на нашите слушатели. Отива ли си сътрудничеството на двете партии и общата им подкрепа за правителството или се изразиграват сценки от предстоящия театър на евроизборите?
Аз мисля, че не мога да кажа дали се разиграва сценки или не. Мисля, че сътрудничеството и така добрите им отношения не могат да бъдат поставени под съмнение. Това, че има известни различия, мисля, че е съвсем нормално. Това все пак са две отделни партии, които имат различен поглед по определени икономически показатели. Вие казахте АЕЦ Белене, за плоския данък, ако помните, имаше, нали, напоследък за майчиния език също имаше. Нормално е да има. Те все пак ДПС защитава интересите на една определена прослойка от населението, БСП на друго. Нормално е да има различия. Но това не значи, че кабинетът ще бъде поставен под въпрос или ще бъде застрашен.
Да,
поне не
да.
И от тях.
Да. Искането на президента за референдум заедно с европейските избори беше подкрепено от подписка от 550 хиляди. Подписката беше под егидата на инициативен комитет, но се събра реално от структурите на ГЕРБ. Според вас има ли шанс това президентско предложение наистина да се случи заедно с евроизборите?
Ами, може би има шанс. И тук има сега една процедура, по която трябва да се проверят тези подписи. За съжаление, обаче, тази процедура тя не е съвсем точна, тъй като тя проверява само базата данни, дали този човек съществува и дали този човек реално е жив. А пък тя не дава никаква, няма как да даде информация дали той се е подписал.
Да.
И в този смисъл има известни съмнения в обществото към ГЕРБ, че тази подписка много бързо беше събрана. И има известни съмнения в нейната истинност. Но така или иначе, ако проверката се окаже, че всичко е нормално и няма пречки, би могъл да се състои референдума с евроизборите. Би могъл да и след това.
Да, да.
Не съм сигурен, че че е задължително да се проведе с евроизборите.
А има ли смисъл въобще този референдум според вас?
То всеки референдум има смисъл. И сега да кажеш, че референдум е безмислено, е така твърдение, което не почива на нещо реално и стойностно. Има смисъл, разбира се. Вече е въпрос на формулировка на темите, които се засегнат в този референдум, как ще бъдат зададени въпроса. Нали, ние имаме, за съжаление, лоши опит от референдума за АЕЦ Белене, който твърдим, че беше опорочен. С лошо формулиран въпрос, умишлено при това, и следствие на което беше и тази изключително ниска активност. Целият референдум беше опорочен. Сега, ако се случи същия референдум, няма голям смисъл от него. Да. Ако се случи истински референдум, това не, вече ще бъде нещо смислено.
И накрая трябва непременно да ви попитам, лидер, политическа партия лидер, какво прави в момента, какви задачи сте си поставили и изпълнявате и кога ще решавате за участието си в евроизборите?
Задачите, които изпълняваме, са предимно сред нашите структури.
Да.
Аз лично напоследък доста обикалям и страната да се срещам с нашите хора. Така всички проявяват активност и желание за работа. Може би ще изчакаме да излезат основните листи, послания и намерения на основните играчи.
Да.
И след това ще обявим нашето решение.
Е, че те вече всички обявиха основни играчи.
Обявиха само
БСП, да, водачите. БСП обяви, ГЕРБ обяви.
Та БСП се още не е обявила. Нали, Станишев не е казал твърдо дали ще води листата. Има така голяма вероятност.
Да.
В ГЕРБ чухме само за Томислав Дончев като водач, по-нататък са догадки.
Да, да.
И може би в близкия месец, даже не месеца ми, 15 дни ще си изясни цялата картина за големите партии, ще изясни и за нас цялата картина.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, мерси и на вас.
Стилян Аврамов, член на Националния изпълнителен комитет, административен секретар на политическа партия Лидер.